สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทรัมป์จัดแถลงข่าวและกล่าวว่าจะยื่นอุทธรณ์นะครับขณะที่เรื่องราวเกี่ยวกับยูเครนครับรัฐมนตรีบลิงเคนของสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลอเมริกันไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธสหรัฐโจมตีเข้ารัสเซียได้ส่วนรัสเซียและยูเครนก็มีการแลกเฉลยสงครามกันเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับและกองทัพอิสราเอลระบุสิ้นสุดปฏิบัติการทางทหารในกาซาทางตอนเหนือแล้วขณะที่คลื่นความร้อนฆ่า33ชีวิตในอินเดียช่วงเลือกตั้งโค้งสุดท้ายช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับเราจะมาชวนดูรถบินได้ของบริษัทจีนนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรบินอย่างไรกี่ใบพัดมีภาพให้ดูครับจบท้ายวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับปลากระเบนนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ฟันธงนะครับว่ากระเบนเพศเมียที่ตั้งท้องโดยแม่อาศัยตัวผู้นั้นเป็นโรคหายากทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับผู้ชมครับข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดของสัปดาห์นี้ในอเมริกาก็ว่าได้นะก็คือข่าวคดีของทรัมป์ที่เกี่ยวข้องกับเงินปิดปากนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะเป็นข่าวด่วนข่าวใหญ่ที่เราเผยแพร่ไปแล้วล่ะครับว่าคณะลูกขุนที่นิวยอร์กนั้นตัดสินให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความผิดนะวันนี้ก็เลยมีความคืบหน้านะครับเป็นปฏิกิริยามาโดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ได้กล่าววันศุกร์นะครับด้วยการจัดงานแถลงข่าวที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ที่มหานครนิวยอร์กนะครับเขาบอกครับว่าจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินเมื่อวานนี้ที่คณะลูกขุนพิจารณาว่าเขามีความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินปิดปากอดีตคดีที่เกี่ยวข้องกับอดีตดาราหนังผู้ใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามทรัมป์ระบุว่าตนจะรอให้ศาลนัดฟังคำสั่งลงโทษวันที่11กรกฎาคมก่อนที่จะยื่นขอสู้คดีในขั้นถัดไปนะครับทรัมป์แถลงข่าวเรื่องนี้ที่ล็อบบี้ของตึกทรัมป์ทาวเวอร์ที่นิวยอร์กซึ่งย้อนกลับไปนะเมื่อปี2015สถานที่นี้แหละครับคือสถานที่ที่เขาใช้ประกาศที่จะลงแข่งเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็เป็นผู้ชนะในปี2016นะครับทรัมป์กล่าวย้ำในวันศุกร์ว่าเกิดการโกงในคดีนี้นะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นเขาไม่ให้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งโดยอดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้นะครับใช้เวลาแถลงข่าว33นาทีโดยไม่มีสคริปต์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับและในตอนหนึ่งนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าถ้าพวกเขาทำกับผมได้พวกเขาก็ทำเช่นนี้กับใครก็ได้นะครับโดยปฏิกิริยาต่อมาของประธานาธิบดีโจไบเดนก็คือผู้ที่จะลงเลือกตั้งแข่งกับทรัมป์นะฮะในวันที่5พฤศจิกายนก็คือเป็นนัดล้างตาของทั้งคู่นั้นกล่าววันศุกร์ว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้รับโอกาสในการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของตนไปแล้วในกระบวนการยุติธรรมที่ใช้กับชาวอเมริกันทุกคนคุณยมยุทธ
ครับ
ทั้งนี้นะครับทรัมป์นั้นมีเวลา30วันนับจาก11กรกฎาคมที่ศาลนัดฟังคำตัดสินที่ทรัมป์นั้นจะสามารถขอยื่นอุทธรณ์ตามที่เขาแถลงความตั้งใจไว้ในวันศุกร์ครับคุณผู้ชม
ครับก็เป็นกระบวนการที่ยังต้องจับตามองกันอีกสักพักเลยนะครับข่าวต่อไปครับยังอยู่ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนครับคุณรัตพลประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอนุมัติให้ยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับจากสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัสเซียที่กำลังโจมตีเมืองคาคิฟของยูเครนตามคำร้องขอของรัฐบาลกรุงเคียฟในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วอ้างอิงจากคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงเรื่องดังกล่าวกับสื่อมวลชนหลังร่วมประชุมไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ในวันศุกร์แต่ไม่ได้อธิบายว่าจะสามารถขยายพื้นที่และเป้าหมายการโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียหรือไม่นะครับ บลิงเคนกล่าวว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายของไบเดนจากเดิมที่เดิมทีนั้นปฏิเสธการใช้อาวุธอเมริกันเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียมีสาเหตุมาจากการปรับยุทธศาสตร์ไปตามเงื่อนไขในสนามรบลองไปฟังเสียงของบลิงเคนกันครับ
Over the past few weeks Ukraine came to us and asked for the authorization to use weapons that we're providing to defend against this aggression including
บลิงเคนกล่าวว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมายูเครนมาหาเราและขออนุญาตใช้อาวุธที่เราให้ไปเพื่อป้องกันการรุกรานนี้รวมถึงต่อต้านกำลังของรัสเซียที่มารวมตัวกันบริเวณชายแดนในฝั่งรัสเซียและกำลังโจมตีเข้ามาในยูเครนบลิงเคนกล่าวด้วยครับว่าจากนี้สหรัฐก็จะยังคงปรับตัวและปรับเปลี่ยนท่าทีตามความจำเป็นครับทั้งนี้คาคีฟเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของยูเครนและตั้งอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง30กิโลเมตรในรอบปีนี้ไบเดนปรับท่าทีให้ผ่อนปรนกับยูเครนมากขึ้นนี่ก็นับเป็นครั้งที่2นะครับโดยก่อนหน้านี้ก็อนุญาตให้สหรัฐจัดส่งขีปนาวุธพิสัยไกลที่เรียกว่า ATACMS ให้กรุงเคียฟแต่เมื่อวันพระราชบดีครับ1วันก่อนการแถลงของบลิงเคนเมื่อสักครู่นี้เจ้าที่สหรัฐระบุว่ารัฐบาลวอชิงตันมีนโยบายห้ามกองทัพยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลดังกล่าวที่มีพิสัยการโจมตีไกลสุดที่300กิโลเมตรรวมถึงอาวุธระยะไกลอื่นๆที่สหรัฐช่วยเหลือโจมตีเข้าไปในรัสเซียทั้งนี้สหรัฐเป็นผู้สนับสนุนอาวุธรายใหญ่ที่สุดให้กับยูเครนนับตั้งแต่ถูกรัสเซียรุกรานอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับ
ครับนั่นก็เป็นพัฒนาการล่าสุดนะครับในท่าทีของสหรัฐต่อสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นการปรับท่าทีของรัสเซียอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากที่ปูตินชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนต้นปีนี้นะครับเป็นประธานาธิบดีสมัยที่5แล้วก็มีการยกเครื่องกระทรวงกลาโหมนะครับมีการปรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแล้วก็ย้ายอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามานอกจากนั้นแล้วยังมีการที่เรียกว่าเช็คบินนะฮะบอสกลาโหมคนใหญ่ๆที่พัวพันกับคดีทุจริตด้วยเพื่อที่จะตอนนี้รัสเซียบอกว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสงครามและสงครามก็จะเอื้อกับการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งหมดน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับใครสนใจสงครามยูเครนรัสเซียนั้นติดตามได้ทาง VOA ภาคภาษาไทยนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบมีข่าวนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียยูเครนมีการแลกตัวประกันนะแลกเฉลยศึกกันเกิดขึ้นนะครับโดยรัสเซียและยูเครนนั้นก็ได้แลกเฉลยสงครามกันในวันศุกร์นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนโดยแต่ละฝั่งนั้นส่งเฉลยกลับมา75คนนะครับรวมกันก็150คนในครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทั้ง2ประเทศนั้นตอนนี้ก็กำลังสู้รบกันอยู่นอกจากที่จะคืนเฉลยศึกแล้วเนี่ยยังคืนศพทหารที่เสียชีวิตให้กับอีกฝ่ายหนึ่งในวันเดียวกันนี้ด้วยนะครับเฉลยชาวยูเครนนะครับท่านที่ชมไลฟ์สตรีมอยู่จะเห็นว่าลงมาจากรถบัสนะครับแล้วก็มีการอบกอดครอบครัวสมาชิกครอบครัวนะครับในจำนวนนี้คุณเยี่ยมยุทธไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นทหารนะมี4คนเป็นพลเรือนที่ถูกส่งกลับมา75คนเนี่ย4คนเป็นพลเรือนเดินทางมาลงที่เขตซูมีเขตซูมีนี่อยู่ทางภาคเหนือของยูเครนนะครับพอลงมาจากรถบัสอย่างที่เห็นในภาพก็แสดงความดีใจนะครับที่ได้เจอครอบครัวอีกครั้งหนึ่งบางคนนะฮะมีการคุกเข่าจูบผืนแผ่นดินแล้วก็หลั่งน้ำตานะครับคนจำนวนมากนั้นดูผ่ายผอมไปนะครับแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่พอจะประทังชีวิตได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าในภาพนี้เราจะเห็นว่าแทบทุกคนนะจะมีธงยูเครนเอามาพันอยู่นะครับรอบตัวครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับที่รัสเซียและยูเครนนั้นแลกเฉลยศึกในสงครามกันแล้วก็ในรอบที่ผ่านมานะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าถ้านับตั้งแต่เริ่มสงครามนั้นนะครับมีการแลกเฉลยศึกมาแล้ว52ครั้งนะครับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นก็เมื่อตอนที่ทางรัสเซียนั้นบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2ปีก่อนนะครับประเทศที่เป็นตัวกลางในการเจรจาให้เกิดการแลกเฉลยครั้งนี้นะครับก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับบอกว่าเป็นผู้ช่วยเจรจานะครับมีผู้หนึ่งนะครับที่ได้รับอิสรภาพในครั้งนี้ชื่อคุณโรมันโอนิสชุกนะครับได้กลับประเทศบ้านเกิดที่ยูเครนในวันศุกร์เขาเคยทำงานเป็นพนักงานไอทีนะครับจากนั้นก็ร่วม อยู่ในกลุ่มทหารอาสาของยูเครนหลังจากที่เกิดสงครามกับรัสเซียนะครับถูกรัสเซียจับไปไม่นานเลยคุณเยี่ยมยุทธหลังจากเกิดสงครามก็คือสงครามเนี่ยเริ่มกุมภาพันธ์ใช่ไหม
ครับ
คุณโอนิสชุกเนี่ยถูกจับไปมีนาคมนะเมื่อ2ปีก่อนก็คือสงครามเริ่มได้ประมาณ1เดือนนะก็ถูกจับไปถูกจับในเขตคาคิฟนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อ AP บอกว่าผมเพียงแค่ต้องการได้ยินเสียงภรรยาเสียงลูกของผมผมนั้นไม่ได้ฉลองวันเกิดลูกมา3ครั้งแล้วนะครับโอนิชุกบอกแล้วก็ตลอดเวลาถ้านับแล้วก็คือ800วันเขาไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวเลยและตอนนี้ก็ไม่ทราบได้ว่าสมาชิกครอบครัวนั้นไปอยู่ที่ไหนกันนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่ทำให้สะเทือนใจนะครับตั้งแต่เริ่มสงครามนะครับมีเฉลยศึกชาวยูเครนถูกส่งกลับมาแล้วนะครับ 3,210 คนซึ่งเป็นทั้งทหารและพลเรือนตามข้อมูลของหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้ของยูเครนที่ชื่อว่า Coordination Headquarters for Treatment of POWs นะครับทั้งนี้นะครับทั้งยูเครนรัสเซียนั้นไม่ได้เปิดเผยว่ามีเฉลยศึกรวมกันแล้วทั้งสิ้นจำนวนเท่าใดครับคุณผู้ชม
ครับยังอยู่ที่เรื่องสงครามนะครับแต่ว่าขยับไปที่ฉนวนกาซากันครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้สิ้นสุดปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่จบริยาทางตอนเหนือของฉนวนกาซาแล้วหลังการสู้รบอย่างหนักที่มีการใช้การโจมตีทางอากาศถึง200ครั้งโดยยังคงเดินหน้าจู่โจมเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาต่อไปซึ่งอิสราเอลอ้างว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกองกำลังติดอาวุธฮามาสครับในวันศุกร์กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าพบเครื่องยิงจรวดและอาวุธอื่นๆที่มีการเก็บเอาไว้รวมทั้งอุโมงค์ของกลุ่มฮามาสอยู่ในตอนกลางของเมืองราฟาที่มีพรมแดนติดกับประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อิสราเอลนั้นค่อยๆรุกคืบเข้าไปในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาครับในแถลงการที่ออกมาหลังการสู้รบที่จบาลิยากว่า2สัปดาห์อิสราเอลระบุว่าสามารถรวบรวมศพของตัวประกันที่ถูกจับมาไว้ตั้งแต่การรุกรานอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วได้7รายโดยการโจมตีของฮามาสครั้งดังกล่าวครับคุณรัตพลไม่เพียงฆ่าชีวิตคนราว 1,200 รายแต่ยังจับตัวประกันกลับมายังฉนวนกาซาอีก250คนซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตามมาด้วยการตอบโต้ของอิสราเอลเข้าไปในฉนวนกาซาครับซึ่งในรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของกาซาเมื่อวันศุกร์เนี่ยพบว่ายอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์อยู่ที่ 36,284 คนและการโจมตีของอิสราเอลยังทำให้พื้นที่จำนวนมากครับถูกทำลายจนเหลือแต่ซากปรักหักพังเจ้าหน้าที่ระดับสูงในฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลระบุในวันศุกร์เช่นกันว่ารัฐบาลเทลอาวีฟจะไม่ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงใดๆหากไม่มีการนำตัวประกันที่ยังมีชีวิตรอดกลับบ้านนะครับรวมอยู่ในเงื่อนไขด้วยในวันพฤหัสบดีฮามาสระบุว่าตราบใดที่อิสราเอลต้องการหยุดสงครามพวกเขาก็พร้อมที่จะทำข้อตกลงซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนตัวประกันในกาซากับนักโทษปาเลสไตน์ในอิสราเอลด้วยครับแถลงการของกองทัพอิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าเปลี่ยนจบาลิยาซึ่งเป็นพื้นที่ของพลเรือนให้กลายเป็นพื้นที่ต่อสู้ที่เข้มแข็งและทหารอิสราเอลได้สังหารนักรบฮามาสไปหลายร้อยคนในการต่อสู้ระยะประชิดยึดครองอาวุธจำนวนมากทำลายเครื่องยิงจรวดที่พร้อมใช้งานปิดการใช้งานของระบบอุโมงค์ระยะทางราว10กิโลเมตรและสังหารผู้บัญชาการกองพันของฮามาสในพื้นที่ดังกล่าวด้วยรอยเตอร์รายงานว่าการโจมตีที่ยาวนานในจบาลิยาสะท้อนความยากลำบากของอิสราเอลในการทำลายกลุ่มฮามาสที่อยู่ณจุดนั้นโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าฝ่ายตนได้สังหารผู้บัญชาการทุกคนรวมถึงกวาดล้างกำลังรบของฮามาสในพื้นที่ได้แล้วในวันพุธครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเรียกร้องอิสราเอลให้มีแผนหลังสงครามในฉนวนกาซาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะโกลาหลและไร้ขื่อแปรที่อาจทำให้กลุ่มฮามาสกลับเข้ามามีบทบาทได้อีกการสู้รบที่ลากยาวตอนนี้ครับทำให้ประชาชนในกาซาที่มีอยู่ราว 2.3 ล้านคนต้องเผชิญกับภาวะอดอยากโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติออกมาเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุพพิกภัยขึ้นนะครับหลังสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าถึงพื้นที่ได้ยากโดยในวันศุกร์ครับจอแดนประกาศว่าร่วมมือกับอียิปต์และองค์การสหประชาชาติเพื่อจัดเวทีประชุมนานาชาติเป็นการฉุกเฉินในวันที่11มิถุนายนโดยมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมอันเกิดจากสงครามครับคุณรัตพล
ขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับก็ บอกว่าอิสราเอลเนี่ยบอกว่าจบภารกิจทางตอนเหนือของกาซา
ครับ
แต่อย่าลืมว่าพิกัดตอนนี้ที่ร้อนแรงเป็นแฟลชพอยท์ที่สำคัญก็คืออยู่ทางตอนใต้นะคือเมืองราฟาตอนนี้ทุกคนจับตามองทั้งเรื่องของความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อพลเรือนแล้วก็การนำความช่วยเหลือนะครับมาสู่คนเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความพยายามที่คู่ขนานกันไปเพื่อที่จะให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับใครที่สนใจข่าวต่างประเทศและความขัดแย้งต่างๆนะฮะรวมทั้งความร่วมมือการทูตต่างๆนะติดตามได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับตอนนี้เนี่ยอยากจะฉลองร่วมมือเหมือนกันนะฮะจำนวนคนที่ subscribe ช่อง YouTube ของเราวันนี้แตะ 200,000 คนไปแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กด subscribe นะครับใครยังไม่ได้กด subscribe หรือกดกระดิ่งสามารถตามเราได้เลยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook VOA Thaiพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับข่าวการเลือกตั้งอีกที่หนึ่งที่เราตามอย่างติดต่อกันเลยหลายวันก็คือโอ้ตามพอๆกับความร้อนด้วยนะในประเทศนี้ก็คือที่อินเดียนะครับผู้ชมมีคลื่นความร้อนแล้วก็มีคนเสียชีวิตจำนวนมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับที่อินเดีย
ใช่ครับคุณรัตพลที่อินเดียเนี่ยเลือกตั้งยาวนาน6สัปดาห์เลยนะครับ
ครับ
แล้วก็ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งที่กำลังจะอยู่ในขั้นสุดท้ายในวันเสาร์นะครับก็คู่ขนานไปกับช่วงที่คลื่นความร้อนปกคลุมในหลายพื้นที่ของอินเดียจนทำให้ประชาชนอย่างน้อย33คนเลยครับรวมถึงเจ้าหน้าที่เลือกตั้งที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิตจากอาการที่คาดว่าน่าจะเป็นโรคลมแดดครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุเสียชีวิต14กรณีเกิดขึ้นที่รัฐพิหารในวันพฤหัสบดีโดยมี10รายนะครับเป็นผู้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งที่ขายงานโดยทั่วไปเนี่ยมักจะต้องยืนทำหน้าที่ทั้งวันนะครับแล้วก็หลายครั้งต้องยืนกลางแจ้งครับนอกจากนั้นในรัฐชาลขันที่ตั้งอยู่ติดกันนั้นก็มีผู้เสียชีวิตอีก3รายไปที่รัฐอุตรประเทศกันบ้างครับมีเจ้าหน้าที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยเสียชีวิตอย่างน้อย9คนนะครับอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยอาบีคามาหัวหน้าวิทยาลัยการแพทย์ที่ทำการรักษาผู้เสียชีวิตระบุกับสื่อมวลชนว่าคนที่ถูกนำมานั้นมีไข้สูงแล้วก็สาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นโรคลมแดดนะครับคามาระบุได้ว่าเขาต้องดูแลคนที่ถูกนำตัวมาจากการเลือกตั้งเนี่ยอย่างน้อย23คนเลยครับประเทศในเอเชียใต้แห่งนี้กำลังเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดโดยในบางส่วนของกรุงนิวเดลีนั้นสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 52.9 องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ยังต้องดูว่าจะมีการแก้ไขอุณหภูมิหรือไม่หลังจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศเข้ามาตรวจสอบเครื่องวัดดังกล่าวทางกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียหรือว่า IMD ครับคาดว่าอุณหภูมิในพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกเฉียงเหนือจะลดลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ว่าคลื่นความร้อนในพื้นที่ตะวันออกจะยังคงอยู่ต่อไปอีก2วันทำให้อุณหภูมินั้นเพิ่มขึ้น 4.5 ถึง 6.4 องศาเซลเซียสจากระดับปกติครับอินเดียนั้นเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะฮะและตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับซึ่งก็การเลือกตั้งเนี่ยคาดว่าขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นจะมีขึ้นในวันเสาร์ครับแล้วก็จะมีการนับคะแนนในวันอังคารโดยเจ้าหน้าที่ครับกล่าวกับรอยเตอร์ว่ามีรายงานการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลรัฐจำนวน10คนในรัฐโอริสาด้วยนะครับวันพฤหัสบดีทำให้หน่วยงานรัฐในท้องที่ต้องแนะนำประชาชนให้เลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงระหว่าง 11:00 น.ถึง 15:00 น.ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศนั้นร้อนจัดครับไปที่นครเดลีครับอากาศร้อนก็ทำให้นกและลิงนะครับไม่สบายแล้วก็หมดสตินะฮะในขณะที่ประเทศปากีสถานที่ตั้งอยู่ติดกันก็ต้องเผชิญกับไฟป่าที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่อุณหภูมิก็สูงทำลายสถิตินะฮะส่วนอินเดียนั้นไปดูกันว่าเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับ3ของโลกครับแต่ก็มีการตั้งเป้าว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็น0ในปี2070ครับและแม้คลื่นความร้อนจะปกคลุมบางส่วนของประเทศแต่ว่าในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างรัฐมณีปุระและรัฐอัสสัมนั้นต้องเจอกับพายุไซโคลนที่มากับฝนที่ตกหนักครับและรัฐเกรละที่ติดทะเลก็ต้องเผชิญกับพายุมรสุมในวันพฤหัสบดีซึ่งเร็วกว่าที่คาดการกันไว้2วันเลยครับ
ครับก็เป็นข่าวที่น่ากังวลนะครับแล้วก็เข้าใจว่าที่ประเทศไทยเองก็มีหลายส่วนอยู่ในบริเวณที่มีลมร้อนนะฮะรุนแรงก็ดูแลสุขภาพกันนะครับเอาล่ะตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะครับวันนี้ยังเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐแล้วก็เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนนะฮะ ส่วนดัชนีสำคัญสำคัญนะครับตอนนี้เราพบว่าดาวโจนส์ปิดบวกแล้วนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 574.84 จุดนะครับมาอยู่ที่ 38,668.32 นะครับขณะที่ S&P บวก 42.03 จุดมาอยู่ที่ 5,277.51 Nasdaq ลดลง 2.06 จุดมาอยู่ที่ 16,735.02 นะครับราคาทองคำลดลง 0.76% มาอยู่ที่ 2,348.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้ 36.83 สตางค์นะครับเขาบอกว่าดาวโจนส์ขึ้นวันนี้นะครับเพราะว่านักลงทุนนั้นเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นวางแผนไว้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปตามความคาดหมายหลังจากฟังมานานหลายสัปดาห์นะครับแล้วก็เดือนจบเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นเดือนที่ปิดบวกถ้าดูจุดเริ่มต้นและจุดปิดของเดือนพฤษภาคมนะครับจากเรื่องราวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเราจะมาดูนวัตกรรมนะครับเป็นนวัตกรรมที่จะเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าจริงๆ VOA ไทยเนี่ยก็ได้รายงานมาหลายปีแล้วเรื่องรถบินได้นะฮะตอนนั้นคนก็ตื่นเต้นเพราะว่าปัญหารถติดเนี่ยเป็นปัญหาคลาสสิกปัญหาอมตะคนก็มองหาทางออกนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีหลายบริษัทนะครับพัฒนารถที่บินได้คือเป็นรถที่เคลื่อนตัวในแนวตั้งนะฮะลอยขึ้นมาแล้วก็มีใบพัดวันนี้จะพาไปดูนะครับของบริษัทจีนกันบ้างคุณผู้ชมรอยเตอร์สนั้นเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของผู้บริหารบริษัทสร้างรถบินได้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งก็คือบริษัท X เผิง Aero HT แล้วก็มีภาพมานำเสนอนะครับอากาศยานลักษณะนี้เรียกว่า Electric Vertical Takeoff and Landing เรียกย่อๆว่า EVTOL นะครับบริษัท X เผิงที่ว่านี้นั้นมีคุณเจ้าเตอร์ลี่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับและบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ X เผิงมอเตอร์นั่นเองนะครับตอนนี้คุณเจ้าบอกว่ากำลังเดินหน้าเพื่อผลิตรถบินได้เชิงพาณิชย์อยู่แล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการบินของพาหนะที่เดินทางในระดับความสูงไม่มากนะครับหรือเรียกว่า low altitude economy นะครับนักธุรกิจผู้นี้นั้นเริ่มการลองสร้างอากาศยานที่บินได้ในระดับต่ำตั้งแต่เมื่อปี2016ก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ลองทดสอบลองผิดลองถูกมาหลายครั้งนะฮะบอกว่าสามารถทดลองให้รถบินได้เนี่ยผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบขับเคลื่อนได้จริงๆก็คือเมื่อปี2018หรือเมื่อ6ปีก่อนบอกด้วยนะว่าเมืองใหญ่ของจีนที่มีบทบาทสำคัญสำหรับธุรกิจ low altitude economy นั้นอยู่ที่เมืองเซินเจิ้นเหอเฟยกวงโจวแล้วก็เมืองอื่นๆอีกหลายเมืองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์เรื่องรถบินได้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการยานยนต์แล้วก็วงการเทคโนโลยีในสหรัฐสักเท่าไหร่นะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เราเคยเห็นรายงานเกี่ยวกับบริษัท Aleph Aeronauticsที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียมาแล้วนะครับรถโมเดลของบริษัทนี้นะครับก็คือเป็นรถรุ่นโมเดล A นะครับผุดขึ้นมาหลังจากที่บริษัทฟูมฟักรุ่นนี้เนี่ยมาเกือบ10ปีนะครับข่าวเมื่อ2ปีก่อนระบุว่าบริษัท Aleph Aeronautics นั้นได้เงินสนับสนุนนะครับจากกองทุนลงทุนที่ชื่อ Draper Associates Fund B ซึ่งเป็นกองทุนดังนะในวงการเทคโนโลยีตอนนั้นได้รับเงินตั้งต้นมา3ล้านดอลลาร์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วนั้นบริษัท Boeing คุณยมยุทธซึ่งก็คือบริษัทผลิตเครื่องบินก็ได้กล่าวว่าได้ทดสอบโมเดลต้นแบบของรถบินได้ไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับเอาล่ะจากเรื่องราวของนวัตกรรมนะครับมาอยู่ที่ลงน้ำกันบ้างคุณยมยุทธ
เป็นเรื่องของอะไรครับ
เป็นเรื่องของปลากระเบนนะพาดหัวข่าวบอกว่านักวิทย์ฟันธงปลากระเบนเพศเมียตั้งท้องไม่อาศัยตัวผู้เป็นโรคหายากเป็นไงฟังดูเข้าใจไหมตลกไหมโรคหายาก
โรคหายากก็ฟังดูแต่เหมือนดูเป็นโรคที่วินิจฉัยได้ยากหรือมีน้อยไหมฮะ
เป็นโรคที่เขาไม่ค่อยพบกันนะก็ฟังดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกสำหรับสัตว์บางพันธุ์แต่ว่าพันธุ์นี้เนี่ยปลากระเบนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องเล่าซะหน่อยเป็นตกเป็นข่าวนะครับของ AP ศูนย์สัตว์น้ำในรัฐนอร์ทแคโรไลนานั้นกล่าวว่าปลากระเบนเพศเมียที่ตั้งท้องโดยไม่อาศัยตัวผู้เป็นปลาที่เป็นโรคหายากที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการเจริญพันธุ์คุณผู้ชม ถแถลงการของศูนย์สัตว์น้ำ Aquarium and Shark Lab ที่เมือง Hendersonville นะครับไม่ได้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าปลากระเบนตัวดังกล่าวที่ชื่อเจ้าชาร์ลอตเนี่ยเป็นโรคอะไรและไม่ได้บอกถึงสถานะการตั้งครรภ์ในปัจจุบันของปลาตัวนี้ด้วยนะครับศูนย์สัตว์น้ำแห่งนี้นั้นไม่ได้ตอบกลับอีเมลจากผู้สื่อข่าวของ AP ที่สอบถามเรื่องนี้โดยทันทีนะครับเพียงแต่ว่าในแถลงการนั้นบอกว่าเจ้าชาร์ลอตเนี่ยเป็นโรคหายากเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ที่มีผลเชิงลบต่อระบบเจริญพันธุ์ของเธอนะครับใช้คำว่าเธอได้นะกับเจ้าชาร์ลอตเนี่ยศูนย์สัตว์น้ำบอกนะครับโดยการค้นพบครั้งนี้บอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าและคาดไม่ถึงในทางการแพทย์ทางเรานั้นให้ความสำคัญอันดับหนึ่งต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของชาร์ลอตนะครับก่อนหน้านี้นะครับศูนย์แห่งนี้บอกว่าชาร์ลอตนั้นตั้งท้องในเดือนกุมภาพันธ์นะทั้งที่อยู่ในตู้อะควาเรียมเนี่ยไม่มีปลากระเบนเพศผู้มาคล้องแวะแม้แต่น้อยในช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับ
แปลกมาก
นอกจากนั้นแล้วนายยังกล่าวว่าในเวลานั้นชาร์ลอตเนี่ยรู้ด้วยนะว่าตั้งท้องทั้งหมด4ตัวนะครับมีลูกปลา4ตัวอยู่ในท้องแล้วบอกทางศูนย์ได้บอกว่าชาร์ลอตนั้นใกล้จะให้กำเนิดลูกปลาในอีก2สัปดาห์จากนั้นก็คือถ้านับกุมภาพันธ์ใช่ไหมกุมภามีนาเมษาเมษาเนี่ยเป็นกำหนดที่จะให้มีลูกปลาออกมานะครับนักเวชศาสตร์เข้าใจว่าการตั้งท้องของสัตว์ในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการผลิตลูกโดยไม่อาศัยการสืบพันธุ์จากสัตว์เพศผู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกเรียกในทางวิชาการว่า paternogenesis นะครับเหตุการณ์นี้เกิดน้อยครั้งในรูปแบบดังกล่าวสามารถพบได้ในแมลงบางชนิดนกบางชนิดแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับคนที่สนใจสัตว์นะฮะหรือว่าดูเรื่องการออกลูกของสัตว์นะบอกว่าพบว่ามีบางชนิดนะที่สามารถที่จะออกลูกโดยที่ไม่มีการผสมพันธุ์จากตัวผู้เคยพบมาแล้วนะครับในนกแร้งคอนดอร์แคลิฟอร์เนียนะครับมังกรคอมโมโดอันนี้เห็นบ่อยที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เขาบอกว่างูที่ว่ายน้ำนะงูน้ำท้องเหลืองก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เคยพบว่ามีการตั้งท้องลักษณะนี้แต่ที่สำคัญคือไม่เคยพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยครับคุณเยี่ยมยุทธครับนั่นก็เป็นเรื่องราวสัตว์โลกที่เรานำมาเสนอปิดท้ายรายการวันนี้นะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่นำเสนอแล้วก็อยากจะใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวีโอไทยครั้งหนึ่งนะครับเราได้ subscriber 200,000 คนแล้วนะครับขออีก 200,000 ในอีก2เดือนก็พอนะครับเอาละครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน